vir u wat die woord van die Here liefhet en die kerk liefhet en die boodskap van heiligmaking ook liefhet, sal u weet dat dit baie moeilik is om in 'n paar boodskappe met u oor hierdie wonderlike en kosbare onderwerp te kan praat. Maar die Here het my baie duidelik gelei om tog sekere aspekte wat vir ons nodig is en wat die Here graag in hierdie dae onder ons aandag wil bring met betrekking tot hierdie saak op 'n eenvoudige manier aan u te bring deur te kyk na sekere skrifgedeeltes en daaruit te sien wat die Here vir ons met betrekking tot hierdie wonderlike saak ook wil kom leer. Maar weet u, ek lees daar in Nehemia 9, bid Nehemia tot die Here God. En hy bid terwyl die volk besig is om terug te keer in uit ballingskap uit en terwyl hulle nog in baie groot elende eintlik maar slawe is van 'n vreemde volk wat oor hulle regeer. En dan bid hy hierdie woorde in Nehemia 9:36. Hy sê ons is vandag slawe en die land wat u aan ons vaders gegee het om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. Ek weet nie, ek dink ons kan sekerlik baie vinnig ons gedagtes laat gaan aan ons eie situasie in ons eie land, maar weet u, baie dieper as dit is die feit dat die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis van Golgotha gesterf het en dat hy vir ons 'n volle en 'n ryke seën en 'n erfdeel nagelaat het. Maar die treurige daarvan is, terwyl die Here dit vir ons gedoen het en dit eintlik maar ook is wat ons vandag gedenk op Goeie Vrydag, kan ons steeds sê, terwyl die volle seën vir ons aan die kruis van Golgotha bewerk is, is dit heel moontlik dat ons steeds as kinders van die Here ook slawe kan wees. En daarom wil ons graag in hierdie dae, as ons 'n oorkoepelende tema aan hierdie dienste kan gee, wil ons met u praat oor die lewe van volheid, rus en oorwinning. Dit is wat God vir ons elkeen beloof het. En ons wil graag dan vanoggend sal ons bietjie stil staan by die eerste, naamlik hierdie lewe van volheid wat God vir ons en vir elke kind van hom ook beloof het. Liewe broer en suster, na aanleiding van die woorde in vers 37 en 38, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hierdie woorde, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, wil ons met u praat oor die lewe van volheid. Die lewe van volheid, of as u wil ook die lewe van oorvloed. Ons het hier gelees dat die Here Jesus Christus op die fees hierdie woorde geuiter het. Dit was die loofhuttefees. En behalwe dat die volk dan in tydelike wonings moes bly, was daar ook 'n baie prominente tradisie wat op hierdie fees gebeur het. En dit was dat elke oggend, elke dag van hierdie fees, het die hoëpriester gegaan en hy het in 'n goue kan water uit die bad van Siloam geskep. En dan het die hoëpriester gevolg deur die priesters en die prosesie en uiteindelik die volk het hulle met daardie goue kan en daardie water het hulle deurbeweeg deur die waterpoort en dan het die feestrompet die ramshoring 3 maal geskal en dan het die tempelkoor begin sing. Hulle het die Hallel gesing, Psalm 113 tot 118. En dan het daar die prosesie deur die straat van Jerusalem beweeg, totdat daar die water voor die altaar, voor die aangesig van die Here uitgegiet was. En almal in Jerusalem was van hierdie prosesie en van hierdie aksies bewus. Daar was 3 betekenisse gewees aan hierdie water, wat dan so by die altaar voor die aangesig van die Here uitgegiet was. Eerstens was dit 'n herdenking aan die verlede. waar die volk gedink het, hoe die Here vir hulle water in die woestijn, in die dorre woestijn voorsien het. Maar dit was ook een gebed vir die Jode. Hulle moes daar, wanneer daar die water uitgegiet word, weet, dat hulle versorging, hulle voorsiening, kom van die God van die hemel af, en hulle is van hom afhankelijk vir productiviteit en vrugbaarheid. Maar dit het ook derdens die betekenis van die toekoms gehad, een belofte van die werking van die Gees van God in die toekoms. Die volk was bezig met een ritueel. Hulle was bezig met symboliek wat heen gewys het na die verlossing, die versorging en die seën van God. Die rituele het geen waarde gehad, behalwe dat het moes verwys na die volkome verlossing en voorsiening in die Here Jesus Christus nie. Hulle het dit natuurlik nie geweet nie. En op die laaste dag van daar die feest, staan die Here Jesus dan op, en hy spreek hier die merkwaardige woorde, waarmee hy eindelijk sê, dat het hy is. Hy is die vervulling van hierdie rituele. Hy is die verlossing en hy is die voorsiening, die werklikheid waarna hierdie fees verwys. Hy kan die lewe van volheid en oorvloed moontlik maak. Lewe van volheid. En ek besef dat ek met u as kinders van die Here praat. En alhoewel hierdie teks handel oor die lewe van volheid wat daar vir een mens moontlik gemaak word, deur die versoeningswerk van die Here Jesus, is dit baie belangrik om van meet af aan te weet, my liewe broer en sister, dat hierdie versoeningswerk nie beperk is tot redding nie, maar dat het die ganse geestelike lewe van die kind van God op aarde veronderstel. Ons sal dit nou sien. Een lewe van volheid, en een lewe van oorvloed, is sekerlik Godse begeerte, Godse standaard, vir elke kind van God. Die skokkende realiteit is, dat baie kinders van die Here se geestelike lewe, nie gekenmerk word, deur een lewe van volheid en oorvloed nie, maar inteendeel, een leë sukkel bestaan. Die spreekwoordelike val en opstaan lewe weg van die volheid van God. Op die oppervlak lyk alles miskien in orde, maar diep binne is daar 'n droogte, is daar 'n dorheid en is daar gebrek. Daar is net nie oorwinning oor sonde nie. Miskien kry bekommernisse, miskien finansiële probleme, miskien die donker toestand van die land, wat lyk asof dit al donkerder word, dit kry so 'n kind van die Here dalk so onder, dat 'n kind van die Here net nie 'n lewe van volheid kan leef nie. Moontlik sit hier kinders van die Here wat weet dat hulle lewens sonder ware vrug vir die Here is. Ek is nie op daar die ou plekkie waar die Here my wil hê nie, en dit kom na vore op verskeie maniere. Ons gaan kyk na sekere kenmerke en eienskappe van 'n lewe van volheid soos dit vir ons in hierdie gedeelte geleer word, en ek bid dat u saam met my u hart sal oopstel vir die lesse wat die Here vanoggend vir ons wil kom leer met betrekking tot 'n lewe van volheid, soos wat hy dit bedoel het, soos wat hy dit bedoel het toe hy daar aan die kruis uitgeroep is, dit is volbring. En soos wat ons dit ook vind, dat dit in hierdie gedeelte vervat is. O, mag u u hart oopstel vir die woord van die Here met betrekking tot 'n lewe van volheid. En die eerste waarna ons moet kyk, liewe broer en suster, is die belangrikheid van 'n lewe of die lewe van volheid. Ons lees in Johannes 7 vers 37 hierdie woorde, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê. Die laaste dag, behalwe dat dit die belangrikste dag van die fees was, was dit ook die einde van die fees. Die wateruitgietingsprosesie is verby en die fees was op 'n eind. Verskoon nou die inlegkunde, maar die heerlike fees, die gelag, die voedsel, die vrolikheid, alles wat hulle daar geniet het, was nou besig om einde se kant toe te staan, en slegs die simboliek bly in die gedagtes van die feesgangers oor. Hulle begin dink aan 'n jaar wat voorlê. Gaan ek kan voorsien in droogte in hierdie jaar? Hulle weet, hulle gaan nou terug na die probleme wat hulle toe hulle die voordeur van hulle huis gesluit het, daar thuis gelos het. En op daardie oomblik, 'n oomblik van stille angs, kom die Here Jesus aan die woord. En dit is so belangrik om te sien hoe die Here Jesus aan die woord kom. In die eerste plek het hy, lees ons, opgestaan. Jesus staan op, in kontras met die rabbies wat gewoonlik gesit en geleer het. Want dit wat hy wou sê, was baie belangrik. En dan lees ons verder, hy het uitgeroep. Hy het in 'n harde stem dit gesê wat hy wou sê, wat ook op die belangrikheid van sy woorde dui, maar dan ook hierdie woordjie gesê in die oorspronklike beteken, dit was versigtig geweegde woorde. Dit was nie sommer 'n lekker geselsie wat hy nou wou aanknoop nie. Die pulpit commentary beskryf sy houding as volg. Verskoon die Engels. He was adopting an unusual attitude of command and unaccustomed energy of voice. Dis baie belangrik dat alle aandag op Jesus gevestig sal wees. Die oë nou op Jesus. Dit is baie belangrik dat almal baie goed sal hoor as die Here Jesus nou sy mond gaan oopmaak en wat gaan hy sê? O, sy woorde dra soveel gewig. Dit wat ons nou gaan hoor is niks anders as 'n duidelike, heilsame, lewensbelangrike woord uit die hart van God die Vader vir ons heil en volheid nie. Daarom was en is hierdie woorde van die staande, uitroepende prins van predikers so uiters belangrik. En dit nie net vir die feesgangers wat dit destyds moes hoor nie, maar vir elke kind van God. Elkeen van ons, liewe feesgangers, moet luister wat die Here vir ons wil sê met betrekking tot ons geestelike lewe. Elke persoon in hierdie diens wat gekonfronteer word met die realiteite van die lewe, die realiteite van die land waar in ons lewe, die realiteite van die nood wat daar is in ons land. Baie kinders van die Here het nodig om te besef dat die boodskap van 'n lewe van volheid uiters belangrik is. Want jy sien, baie kinders van die Here dink, as ek maar gered is, het ek dit wat die Here vir my aan die kruis van Golgotha kom doen het. Dit is nou maar dit. Dit is nou maar al. En nou moet ons maar so voortsukkel. O, my liewe broer en suster, 'n mens kan die waaragtige getuienis van die Heilige Gees in jou hart hê, dat jy 'n kind van die Here is, terwyl jy net soos daardie feesgangers 'n lewe van mislukking smaak. En daarom is dit belangrik om na hierdie boodskap te luister. Dit is ook so dat in ons dag daar soveel verwarring kan wees oor hierdie boodskap. Die boodskap van heiligmaking, Daar is mense, daar is predikante, wat selfs nie eens meer daarin glo nie. En dit skep verwarring onder kinders van die Here. En daarom is dit en te luister na die lewensbelangrike antwoord van die Here, 'n lewe van volheid, wat die ware deurslaggewende oplossing vir die lewe van elke kind van God is. So 'n lewe van volheid en oorvloed, is bedoel en is moontlik vir elke kind van God. En dit is van kardinale belang dat ons sal besef, dit is ook vir ons. O, die bloed van die Here Jesus Christus is te duur om te dink dat hy net vir ons gesterf het sodat ons gered kan word, ons uit die hel uit wil hou. Nee, nee, my liewe broer en suster, dit is veel dieper as dit. God het nie bedoel dat ons 'n sukkel bestaan, 'n val en opstaan lewe sal lei nie, maar 'n lewe van oorvloed en volheid. Die Here het vir u baie meer in pag en wil vir u veel meer gee en doen en u selfs kragtiglik gebruik in u geestelike lewe as wat dit moontlik heidiglik in u lewe die geval is. En daarom is hierdie boodskap so uiters belangrik. Dit bring ons by 'n tweede kenmerk. As ons kyk na die lewe van volheid, en ons moet kyk ook na die uniekheid van daardie lewe. Vers 38 sê die Here strome van lewende water. Nie sommer gewone water nie. Die Here Jesus staan op en hy sê vir die volk, ek kan julle dit gee, waarvan julle so pas die simboliek ervaar het. Dit is totaal anders, uniek, as die simboliek, wat tydelik en niks seggend is nie. Dit is die egte. Dit is die deurlopende, aanhoudende, voortdurende bron van versadiging en oorvloed. O, die water wat die Here kan gee, die water wat die Here wil gee, is totaal anders as die in samenstelling, as die uit die bad van Siloam wat die hoë priester geskep het. Ek dink, u weet en u ken ook die verskil tussen munisipale water en reënwater vir 'n grasperk. 'N mens kan liters en liters munisipale water en selfs kunstmis vir 'n grasperk gee. Maar o, laat daar net een goeie bui reën uit die hemel uit neersak en 'n mens sien daar die gras sommer binne dae groei. Die uniekheid, die andersheid van daardie reënwater uit die hemel. En so kom kontrasteer die Here sy water met die gewone water as hy met die vrou by die put praat, die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 13 en 14. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water, die water uit die put uit drink, sal weer dors kry. Maar elkeen, die kontras, wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, en dis nie al nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. O, my liewe broer en suster, die lewe van volheid, hierdie fontein van water wat nooit sal ophou nie, is slegs in die lewende water te vinde. Vorder met die Here so en so pad, tot op 'n punt in hulle geestelike lewe. En dan kom hulle agter, daar is 'n vakuum. Daar is stagnasie. Weet jy waarvan ek praat? En dan probeer hulle, baie waters. Hulle probeer baie dinge. Hulle hoor van hierdie kursus om te volg. Dit is wat nodig is. Hulle hoor, nee, ons het julle al die tyd verkeerd geleer. Julle moet eindelijk hierdie nieuwe leer aangryp. Dit gaan vir julle die oplossing bied. Hulle wend hulle na ander vorme van aanbiddings toe. Sogenaamde vernuwings en herlewings. Die buzzword, excuse, vir die Engelse woord. In ons dag het die woord herlewing, revival geword. Die najaag van allerhande ander dinge. Miskien is daar kinders van die Here wat daarom nie so radikaal is nie. En hulle probeer maar baie hard om die lewe van volheid te smaak. Hulle probeer so hard, maar hulle ervaar 'n mate in die siel. Hulle probeer self daar die vakuum vul. Hulle probeer maar die munisipale waters wat hulle aangebied word. En ja, miskien bied dit tydelike verligting. Maar 'n kind van die Here wat nie in die volheid van God lewe nie, hoor my liewe broer en suster, sal siels ongelukkig bly as kind van God. Totdat hy drink van die strome van lewende water, want dit is goddelik, ja, dis uniek. Dit beteken nie dat die volheidslewe of die lewe van volheid 'n lewe van maanskyn en rose is nie, maar definitief 'n innerlike lewe waarin die vrug van die Heilige Gees en die liefde van God in 'n volle mate in my hart en lewe ervaar kan word. En o, in die Here Jesus alleen, my liewe broer en suster, is daar vir ons daar die lewe van oorwinning, ware volheid en oorvloed so uniek. Die Here Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat hulle lewe, nie net lewe nie, en oorvloed kan hê. Baie kinders van die Here het daar die lewe so ernstig en dringend nodig. As hierdie lewe in hierdie water, hierdie volheidslewe so uniek is, is die vraag, wat maak dit so uniek? Waarom is dit so uniek? Dit bring ons by die volgende, die inhoud of die substans waaruit hierdie lewende of die lewe van volheid bestaan. Daar moet iets wees wat dit so uniek maak. Dis lewende water